ಖೂನ್ ರೇಡಿಯೋ ಸಗಲೆ ಅಮೆರಿಕಾತಿ ራዲዮን ሰገለ አሜሪካ ወጣታቀበ ገጅማታት ገልገለ ከይስፋ ሳላማ ወለካ ጀልገለ ገሳ ሰዲት ሜትር ባንድ ዲግደም ይለመ ዲግደም ሸን ይፈደው ይተቆረጥ ዋሽንግተን ዲሲ ራከደበር ሰገንታ ፋኖ ደሞ አመጀልከማ ፈጎ ዮዳ ራዲዮ መርሰሪቲ ፉለ ፌስቡክ ይገኛረት ገነን ሰገንታ ገኘው ዱፋጅር ተን ደግ ይፈቶ ተገኝ ይያል ተሞከሞልተን አራ ውጣታ የብላድ ድምሰደት በረኩመ ይፈመጥ ገፈቶ ተገኛ አራ ጉያንሳ ውጣታ ጋፋ ኤብለቶኮቲ አከለኮብ ኢትዮጵያ ጥሞ ቢቶተሰድግ ድምሰዲ በረኩመ ለማኩለ ቶኮ ኬሱ መዛን ኬሳን ራኒ ሞዳንዴ
ፓርቲን ፕሬዝዳንቲ ተርኪን ጂፈታ ማጅራ ማታው ዱዋርጣ ተምጅርቱ ደገፈቶ ተገኛ ኦዱዋርጣፍ ደበረን አንኮ ከንጃለነ የቀመዳት
ቡልቺሰው አጋቶኮ ሙሚች ሚኒስተራ ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ላልቺሴ ነሞታ ያደደዳኑ ከነን ቀምና ኮሌጅ ሌቭ ዩኒቨርሲቲ ሌ አምቦፍና ነወሽራ ደርገጎኔ ቢፈመን ወጎታ ፎጂ ጠቡራ ሚጣኑ ረጋጅ ረጀቹዳን ይመቱ ወሊሳራ ፒ ኒፕሲ ሐሰል ጅደሙን በከሙ ኤርሚያስ አስገዶም ሎስ አንጀለስ ከሰት ረሳሳንቱ ወነጀሰሜ ከነኒፍ ከብሮዳፍ አገጥሙ ረሰገንታ ከኛትን ወሊን ቱራጀን ረጌፈቶ ተገኛ አሞዱፍ ገረጃልን እትዴብና
ፓርቲን ፕሬዝዳንት ቲርኪ ካረሰብ ታይፕ አርዶጋን ጀስቲስ ኤንድ ዴቨሎፕመንት ፓርቲ ጀደም ፍለኖ ድልበታ ከሌሳ ገገፈመን ኩፋቲ ጉዳን ሰሙደቴ ጅራ ኩኒስ መጋላ ገርማሞቱማ ቢየቲ አንካራቶ አቹ ሂንደንዴስሱ ጀደሜ ኢስታንቡል ከሰት በኢን ፍለኖ አርገሜ ባይኤ ወልትዲዮ ዮቶው ገምለመን አናቱን ጂፈቴ ጀቹ ወልፈል ማጅራን ፕሬዚዳንት ኤርዶጋን ኢስታንቡል ከሰጠው ዱገባስታ ፈከብሰንቲ ፓርቲን ሳኒ እንጂፈታ ሙሳፊ በኢን ፍለኖ ካናራስ በርኖታርገን ነጀዳን እንጂፈኖን ሃንጊቶኮ ካናርገን ተውሲ አንገቶኮ ሲንጂፈታምነ ዲነግዴቢ የቲ ጉድሱፍ ተርካምፊ በርባቺ ሱፉአና ጀዳኒሮ ካን ዴሞክራቶን ተዱማታን ኮሬ ማንኒማሪ በከቦታታ ቆሮ ቆራታን አዳ ሮበርት ሙለር ቆራና ገገፈመ ጉቱማ ተከዲያቱ ቶርባን ካናጋፈቹ ጅሩ ቆራናን ኩኒስ ራሻን ፍለኖ ፕሬዚዳንቲ ከበረኩርማ ለማፉደ ጃአኬ ሳፊ አንጎተ ዋይት ሃውስ ዱራኒ ሸን ወሊን ሂደተ ቀብዲ ሰጀዱላለ ኮሬን ሃቃ ከመነ ማሪ በከቦታ ቆራናን ገገፈመ ኩንፉ ለጥበ አፉር ቀብ ጉቱማ ተከሱመስ ረጋጅር ወሊን ክብጠተ ቦሪ ፈከዲያቱ ጀዴጅራ አባላንጋሙ ሚች ዊሊያም ባር ቶርበንደር ቢያከጀደኒት አንገወለከሰ ባቲ ኤብለካናቲ ጋባስኒ ኩን ይፈታ ኩኒስ ዋንጭቲን ቀበሙ ቀብወገ ከሳ በይ ቦደ ጀደን ካናፍ ክብጣታ ፍዮ ደቀቡዳ ባቴ ገረሮቪቲ ጋፈተሙፍ ጅራጅደም ፍለኖ ፕሬዝዳንቲ ኩሬን ከሰት ከመርሳ ዱራ ድልበተከለሳ ታቶ ድራማ ቴሌቪዥዮናን ዲያቱ እንጅፈቴ ጅራ ቮሊዲሚር ዘለንስኪ ሰገለከነመ ሃርከ ሶዶማን ካንንጅፈቴ ዮተው ሲያሰ ዩክሬን ከሳ ሃርከ ዱዋታን ቢሴጀደመ ኡምሪሳ አፍርተሚቶ ኮካቴ ደገርሴስ ካንቀቡ ዮተው ነማሃራ ዴሞክራሲ እንጅፈቹ አገርሲሱ ፍሉ ቀምና ጀዱ ደገርቶንሳ ጫሳንጎርሲቶታፊ ነሞተፈዲ ሳሊን ኢሰወሊ ኖጀታን ካን ማለቃን ካንሞ ቡአገረ ፉልዱራረት ትርከቹዳን ህትይደተ ቀቡ ፕሬዝዳንቲ ንብየቲ ፔትሮ ፖሮሼንኮ ደበለቴ ቄቅጦና ከጀደኒቲ ሰገሌ ሃርከ ኩደጃ ሃንገ ኩደ ሰገሌ አርገቹን መርሳ ለማታ ካን ኤብለዲግደሚቶ ኮገገፈሙፍ እንጅፈቹፍ ጅረጅር ታቶን ድራማ ቲቪ ሱን መርሳ ለማታስ ነን እንጅፈዳ ጀቹን ኤገማጅራ ካንሰር በጎሰ ራፒን በከሙ ኒፕሲ ሃስል ዮካን ኤርሚያስ አስገዶም መጋላ ሎስ አንጀለስ ከሰ ከሌስ ኮንኮላታ ከሰ ቱጅሩ ነሞተኝ ማን ሳኒሮ ፊምባራምኔ ዱካሰት ዱካፋሜን ራሳሰ ጃን ዱቡን ሳደር በጅራ ገባሰከን ዳንኤል አራጋው ቱገመሲ ኑርጌ ነሙ
Ajjeefamu wallisa raappi beekama fi hidda dhalata Eritiraa ta'e Nipsi Hasl yookaan immoo Ermiyaas Asgadoom ka beeksise poolisiin Los Angeles namoota ajjeecha kana raawwatan qabuuf akka hordofaa jiru beeksisee jira. Nipsi Hasl yookaan Ermiyaas Asgadoom warree raappiitiin yeroodhaa yerootti ka qalbii sabaa himaalee addunyaa hawataa dhufe yoo ta'u artistoota bebbeekamoo akka Dreek Binshoo fi Rik Rooks faa waliin kan hojjetaa ture raapparii beekamaa ture. Umri isaa waggaa 33 ka kaleessa ajjeesame Nipsi Hasl hawaasa tajaajiluudhaan keessumaa naannoo itti guddatetti hiriyoota waliin guddate kanneen jireenya gadaanaa jiraatan gargaaruudhaan beekama. Ajjeefamuu Nipsi Hasl ala namoonni kabiroon maqaan isaanii yeroo hin himamii lama rasaasaan dhawamanii ka wallaansa fayyaarra jiran ta'uu poolisiin beeksisee jira. Nipsi Hasl kabaatii dabre magaalaa Los Angeles keessatti geggeessamee ture badhaasa giraamii ka muuziqaaf kaadhimamaa akka turellee beekamee jira. Waggoota 22 kan Nipsi beeku hiriyaaf michuunsaa dhiyoo Kibroom Tasfaa Georgis Nipsiin biyyasaaf aadaasaa ka jaallatu ogeessa muuziqaa dinqii ture jechuun ibsa.
Lama carashaa gizee
yeroo dhumaatiif gara baatii lamaa baatii sadii ta'a magaalaa Minneapolis keessatti wajjiin turre wajjiin teenyee baay'ee haasofnee turre amma akka haaraatti biyya isaa dhaqee biyya isaa ilaaluu akka fedhu natti dubbate ammaan dura dhaqee ture amma garuu nageenya Itoophiyaa keessatti Eritiraa keessatti bu'etti baay'ee waan gammadeef ammas deebi'ee deemee biyya isaa ilaaluudhaaf baay'ee akka fedhii qabu natti himee ture jira Kibroom. Nipsi Hasl hawaasa isaa gargaaruuf manneen barnootaa fa'a ijaaree gargaarsa kennuuf akka fedhii qabu dubbataa ture jechuudhaan hiriyyaansaa kun himee jira.
Pireezidaantiin Venezuelaa Nikoolaas Maaduuroo dilbata kaleessaa televiziyoona biyyattii irra taasisaa dhageessaniin guyyaa 30 humna elektiriikaa dabareen kan tajaajila kennu ta'uu beeksisan. Elektiriikiin jiru dabareedhaan raabsuu karoorfamuusaa kan dubbatan Maaduuroon mootummaan biyyattii caasaa bishaaniif quunnamtii waliin waliigaltee tolfachuusaa gargaaraa jedhan. Dilbata kaleessaa elektiriikii deddeebi'ee dhaamuu ilaalchisee mormii kanneen dhageessisan keessaa dubartiin tokko akkas jedhan. Aduroon gama isaaniitiin humnootiin ibsaa qufisachuuf jecha guyyaa 30 kana keessatti manneen barnootaa cufaa kan turan yoo ta'u yeroo mana hojii keessatti turanis yeroon isaa gabaabaa akka ta'u dubbatan. Dubartiin Araksaas keessaa dilbata kaleessaa Ndaanqoo yookaan lukkuu bitachuuf deemtee baankii keessaa horii baafachuuf ibsaa waan hin jirreef dhabuu isheetti mormi ishee dhageessiste wixata darbee qabee bishaan hin jiru bilbila bilbiluun hin jiru jette. Kaan immoo nyaata mi'a qabbaneessu firiijii keessa kee'annu dhabnee jechuudhaan mormii dhageessaa jiru. Warri kaan immoo kaardii waa bitachuuf yookaan ittiin bilbila bilbilu maallaqa ittiin baafnu dhabnee jechuudhaan mormii dhageessaa jiru. Ajjeefamuu obboleessa hoogganaa Kooriyaa Kaabaa kan Kiim Jaang Uun waliin walqabatee dubartiin lammii Veetnaam tokko Maleeshiyaa keessatti hidhamtee jirti. Dubartiin kun obboleessa pireezidaantii Kooriyaa Kaabaa sana bara 2017 dirree xayyaaraatti summii VX jedhamu dirree xayyaaraa Kuala Lumpur keessatti itti facaaftee jedhame. Himata ajjeechaa kun dubartii kabiroo lammii Indooneeshiyaas kan of keessaa qabu yoo ta'u isheen ji'a tokko dura gadhiifamte. Dubartii lamaan sanaaf sababa ajjeechaa obboleessa pireezidaantichaaf kanneen hidhaman turan. Abukaatoleen dubartoota lameenii yaalii ajjeechaa siyaasa waliin walqabate kan embasii Kooriyaa Kaabaa Kuala Lumpur keessaa jirutti harka qabaa jechuun falmu oduun keenya kanu.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dargaggoonni koolejootaa fi yuunivarsiitiiwwan adda addaa amboof naannawa ishee jiran irraa eebbifaman waggootaaf hojii dhabuun rakkachaa kan jiran ta'uu dubbatu. Koreen teeknikaa carraa hojii mijeessuuf hundaa'e rakkoo isaaniif furmaata akka hin fidiin dubbatanii jiru. Carraa hojii jedhame mijeessuu keessatti ka qooda fudhataa turan dargaggoonni sadi hidhamuun kan isaan gaddisiise ta'ullee dubbatu. Bulchaan godinaa Shawaa Lixaa immoo hojiin carraa hojii uumuudhaaf carraaqqiin godhamu ammallee addaan hin cinne jedhu. ittanan kantiba ambo gamasanitin rakkojiru akkamarin hikan dubbatani dargaggoonni sababa hoji nuqabsiisa jedhani fidama yojiratanis ni kamu jedhani jiru naakor malkaatu ambo ragabase
Erga Bernota Accounting Finance Neb Fame Wagalama Darbukan Himu Damijavesa, Hojit Abdumadar Gagota Ambof Nan Nushit Mullet Selpisudaf, with Neko Pesani, Ambo University Olin, Marechur Beta, Korean Technica Hundae, Hojit Abdota Ibashani Ol Galme Suisanis, Radio Sagale America Timijra, Jota Sadate Bodagaru, Wam Mudatejade, Akasivsa.
Akatakanan, Erga Bolin Dem Nemboda, Bifatale Liki, Wajroli Hundumagalchinir, Kanaka, Warsha Omacho, Bishan Ambo Mineral Water in Injira, Research in Kona Kamaja Injira, University in Ambo Injira. A blend are Fakanakan ESN. Kan Ukavu, one can afford to pay Ranufu, Yobifa Kataris, Bifa Kataris in Baratota Kanwarkafu, Egyptical. Yomovifa Ijaru in Stay, Bifa Ijar Satinis, Akojitical. Umnibaratekun, Kesa to Jetatebu Abu Fatudan the Ut. Ijaru Duamiti, one sanity, Kamsabut Atanili, Akakina Mufidan the Utti, Jeremia Katakanasa. Listing Macabrata, Nubrati Jaramejus and Brezer. Karakataritin is one Rafu Kaban, one Duduakaban Rift, Divakataritin, Umnabaratekan and Rahafu Tanjenega Fane, Amagana Kisatigaru. Kadarin in Jurun Jeru Garubifa Okatin, Namabar Baden Akuma Kalisat, Hala Fromatin, Hala Biomatin, Hala Sodomatin, Bulchis Magala Ambo, Katari Rawat.
Bashatu Ailu, College Bernotelinji, Technica Fogum Raib Famte, Wogot Nisadidar Banis, Akadurgum Teste, Uldatin Gurmofte, Ojiner Ganimun, with an Ekorin Technica Copese Rakon, Tarawanuji, Ambo University, Warshabishan Ambo, Ablin, Ambo Tergaman, Mijason or Dofe. Amujinu kapsi sunar ganne jetti.
Stadium itu kita kam nambo kesa ishe yu yaron tercinta nyukuni kama berati. Imma negenya rati, imma wanti magala nambo itu dema juru fashale sufor dema ni tadan. Jadani tununi otonu ariatani takasiti tenye. Baranne bane oguma kam nurato jenato jadamu. Wanti singin desu jira. Duba kesa wanti jiru jira jetu gafasa. Lutit abad wanti nutinyan nebulu hinjiru. Baranne ra wagama kan umuri kenya irati. Busne rajenne tu dua cajer rati isan amayu yade kenya debisan itu wan tadati kajer wan taif kana mau tu manu beke format atau god enjeran kana mau tokot.
Kalau sahaja ini serga university web fami wakgan tokot darbu dubate nama godina ste magala komi kenya ago yud amnu biro imoto communication imoto ma oromia yero lam agnulle rakko isani furajer rajat ani nu debisani jada yero korenistau heriran gerawat jerai isani agnu amu nama nu dubisur amne Irga jadi emboda, irga gosni koricha kisah tulan tu mat hirmatan ira mudubeta.
Karena kan lah lafisura, akasan dubet terkifat aye. Sekarang mau cara kami nargine, durani korai teknika turban turban in taatur, waikenya maria taatur. Abilenjiran, abiye kaman korai teknika sama kubatri esatur. Walgain sunat dancet, agarra tiga fajar, Devi nargen. Want simfit dan juru, woi tangguh ya tu kujar iya tu dandir iya tani Devi tu. Karena raban simfit dan juru, kami sih tadi saja. Lama, tajikan adiu, akasun jadi. Ijolin lu lak awan jiranis tokofa, enyuma kumadala, lama fa. Baik sahaja berbaram, ini sahaja fan asyik teh cahaya jadam. Jualan ni kuni, pada teknik kami seperti semua kampilan teh isan. Amma kan isan itu ramai jalan kena dua lama. Agaknya na, kami tu kiti nama ni malafa kita manis. Himata kabu, himata kabu ni, kami sangka fete sinjuk. Dari tu komade manis resati, darah maju.
Itanan kantiba ambo obo jagna wigzau dawale, wajar cipta enya rakuhimun. Rakko umum jad amikan rati turban kena kisat akka darga gota walin mariatan dubbatan darga gota hit aman jad amilal chises war radio sagale amerika ifsan kabu
Rakko berlau jad abduma wajju walaka bati jurukan furut afamu bandan den yuhunda yali gocha jarat Erron kenya suwani jalka bejira korit ane jaramani suwani jalka ban akka juru defan nusa inkabna Sochi jalka amikan chimsini tokko tani tokko madan Rakko gafi hujad abduma gafata mkan hikut thumsu dandu utun rajirate jad Walinu gwata msinimo hubanna walfakka tuj Walaupun gifannya, walaupun ni bangke ni jadi walaupun gorfannya, kerana walaupun fannya, walaupun itu katanya rakoh hikadie mudah, malaikat nuwarba cisu, amu walaupun tibune, walaupun mal kun, wan tu kolle faidan kawijat. Mari tani ni ikhna jadi.
Bulchan, kodenya shalitau bagazain ke beda kemisani tin, sebab daraga gosni kunen, definiu jitigalud orkejat anipsun. Hogansa harkifanna uman irratti tarkaanfiin fudhatame raajadan
sochii jiruun yoo qorannu laafinsi naannoo carraa hojii uumuutti tureera tarkaanfii fudhanne tarkaanfii fudhachiisuun isa achirraa ka'e rakkoo ammaa ta'an ta'e amma spiidii keenya qofa odoo hin ta'in ergasii dhimmi sun dhimma qabeenya irratti murteessuuti maanaajimentiif taa'ee murteessa dafanii dhimma sanitti nu galuu irratti xiqqoo karaa dhaabbilee nu gargaaranii san boriif taannu jechuu hin jiraa jechuudha yeroo ammaa kana garuu xalaadhanis konfiirm nu godhani. Ini kita dia bermasa hijrah. Mana hujung mautum mah kesat ti kacara muda wal kawat eh. carraa hojii jiru hunduma aanaarra jiran sakattaane vaakaansii jiru sakattaane akka isaan nu beeksisan goote. Kan nu beeksisan immoo xalayaadhaan yeroo qacarriin eeyyamamu akka ijoollee kana qacaruu danda'an dabalee xalayaadhaan aan ofii kiyyaa mallatteesse aanatti gabbuusetan jira. Bara kana keessa hojjettoonni mootummaa haala tajaajila uummataa kennuu danda'aniin bifa haaraadhaan ramaddii isaanii gaggeeffamaa jira. Ramaddii isaanii gaggeeffamaa odoo jiru gidduu kanatti qacarriif jijjiirran akkan taasifamne qajeelfamaa walii darbee jira.
Bulchaan godinichaa dargaggootni hidhamaniiru kan jedhame garuu akka qubee hin qabne kan himan. Torban darbee guyyaa jumaataa dargaggootni hidhaman maaliif akka hidhamaniif maaliif hanga yeroo sanaatti akka mana murtiitti hin dhiyaanne gaafachuuf waajjira poolisii Amboo dhaqus hoogganaan geeddaramuu fi bakka bu'aan jiraachuu dhabuun himame. Bilbila harkaa isaanii irrattillee irra deddeebiin bilbilus argachuu hin dandeenye. Qorataa yakkaa kan ta'an saajina olaanaa Taayyee Abbabee sagalee waraabduu koo irratti naaf dubbachuuf fedhii dhabanis dargaggoota sadan malee kan biraa lamas torban darbe keessa namoota nageenya biyya keessaa jedhamaniin qabamanii itti kennamuu fi himata tokko malee isaan bira turuu himan. Yeroo ni gadhiifnaa yookaan mana murtiitti akka dhiyaatan himatni haa banamu jennu ammoo qaamni gararraa tole hin jenne nuun jedhuu jedhan. Har'allee bilbilee yoon gaafadhu dargaggootni kunneen akka mana murtiitti hin dhiyaanne yookaan hin gadhiifamne natti himan. Dhimma kana poolisiin koomishinii Oromiyaallee quba qaba waan jedhameef gara abbaa adeemsa hojii koominikeeshinii koomishinichaatti irra deddeebiin bilbilus waan naaf hin deebisneef milkaa'uu hin dandeenye. Akkuma argadheen qabadhee kanan dhiyaatu ta'a. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Amma yeroon gargara keessaa sa'a lamaaf daqiiqaa 47 ta'aa jiraas Waashingteen DC'tti immoo waaree booda sa'a 1 daqiiqaa 47 dhaggeeffattoota keenya qophii itti aanutti ce'u keenya dura wallee falmataa kabbadaa kanan isin hafeera ittiin bohaara.
Dokokurini kalami calun jiru Isin nakini Kumisina baru Dokokurini kalami calun jiru Waya miti sanyi Jijira tenga tu Lamu manturi miti Niga teke samba Walitin makini
Gabaabina yerootiin ifaman gaafadhu dhaggeeffattoota keenya falmataa kabbadaa walleessaa guddaan galatoomsadha. Qophii ispoortii. Manneen barnootaa Itiyoophiyaa Maqaleetti dorgommii ispoortiitti jiran addunyaan illee olompikii bara dhufuu yookaan immoo bara 2020 Jaappaan Tookiyootti geggeeffamuuf qophaa'utti jiran gara soorataan sin dabarsa.
Yeroo ammaa baroo xoolee buna daadhaa addunyaan gamoo gamaaf qophaa'uu jirti. Olompikii bara 2020 Tookiyoo Jaappaaniitti qopheessan tana biyya hedduutti tolti qophaa'uu jira. Waan irratti wal dorgoman keessaa tokko kubbaa miilaa dhiiraaf dhalaati. Dorgommii uwwaa hawwaniif ijoollee jechuun ardii cuuf keessa biyya 12tti wal dorgoma. Afrikaalleen ardii wal dorgomuu jirtu keessaa tokko. Akka kanaan roobi dhuftu Itoophiyaaf Ugaandaatti istaadiyoomii Finfinnee keessatti waliin taphata. Guyyaa sadiin dubatti ammoo Ugaandaa istaadiyoomii Luguugootti marroo lammeessoo waliin taphatan. Ugaandaan dorgommii tana ogeeyyota fayyaa waliin nama 28 qopheeffattee Itoophiyaan dhufatti. Itoophiyaalleen ijoollee taphattu nama 25 filatte jajjabaa keessa filatte. Akka leenjiftuun Ugaandaa bulee gaan jettetti ijoolleenis akka dansaa qophoofteef guddoo leenjifamtellee. Namaaf tokko manneen barnoota Ameerikaa keessa dhufataniin. Itoophiyaan gama kanaan akkam jirti? Daayirektar kubbaa miilaa Itoophiyaa obbo Kabbadaa Warqoo Finfinnee Tireefu dubbiseetini Ugaandaan akkan isaanitti qophoofte fulaa fulaanan fidatte isan maankee jirtan. Namni isaan turuuf kana qalbii agamiin eeggachuu jirtan warri itti filattan kunin warra akkamiiti jedhee gaafadhe.
Kan qabnu akkuma keenyatti naannoo keenya keessaa yookiin biyya keenya keessaa kilaboota gurguddoo jiran keessaa keessattuu piriimeer liigii sadarkaa tokkoffaa irratti dorgoman keessaa ijoolleen baay'een filatamanii kan jiranii kadhaaf immoo qophaa'anii qophiin xumuramee jira jechuudha.
Ijoollee filattan tana gamitti amantan?
dandeetti isaanii
egaa nuti akka biyyaatti ijoollee dandeettii qabdu ijoollee cimtuu biyya keenya bakka bu'uu dandeessu akka biyyaattis immoo ijoollee dorgommii sadarkaa biyyaatti geggeeffamu keessatti liigii olaanaa keessatti warra hirmaachaa jiran ijoolleen kun immoo bu'aa buusu kan jedhu amantaa guddaa irratti qabna waan ta'eef achi keessaa kan isaan filatamanii hirmaatan jechuudha.
Kilabii alaa keessa namii yaammatan jira moo wowwum qabdan biyyuum keessa.
Meekambii alaatti yaa namni hin qabnu waanis ijoollee keenya kan jiran namni isaan iyyuu sadarkaa olaanaadhaan warra beekamanii piriimeer liigii biyyoolessaa keessatti sadarkaa jiran hundumarratti bakka taphachuu danda'an hundatti adda baasnee filannee qophii guddaa gochaa jiru.
Kana kam qalbiin qophooftan waan isaan waan seetan moo waan mootan
seetan. Qophii guddaa goonee jirraa dorgommii kanaa fi ijoolleen qophaa'aniiru dorgomanii jechuudha. Ijoollee sadarkaa qabxii gaarii qabanii fi. Bu'aa gaarii galmeessan boolii baay'ee keessatti iyyuu ijoolleen keessatti tokko kaccaawwatu warra deemuun taphatu sadarkaa sadarkaan jiran ijoolleen as keessatti hirmaatanii jiru.
Ijoolleen akkan jajjabduu eenyufa fakkeenyaaf.
Leessa Abarraa Nagga Seenaa bu'aa kumaa ijoollee boolii dhaggeeffamaadhaan beekaman baay'een jiru as keessa. Isaan kun ijoollee bebbeekamoodha jechuudha biyya keenya keessatti.
Buka Bira Warquu daayireektar ispoortii kubbaa miilaa biyyoolessaati guddoo galateeffannaa Ugaandaaf ijoollee duraa Ugaandaa fi Itoophiyaa walitti qophaa'u jiran istaadiyoomii Finfinnee keessatti roobiduutti taphatan. Dorgommii olompikii bara 2020 Jaapaanii taphataniif qophaa'u jiranii.
Dorgommii taanu dabarra ganna lama qopheessan ammaan tana bara kana ijoollee 18 waliin dorgomuu jira eegii jalqabanii guyyaa 10 kee jiran torban kan kee dhumatti ganna lama taphatan amma dubbitan ijoollee 13 olitti wal dorgomuu jira tana keessa oromiyaan gara ijoollee 100 qabdi eegii jalqaban ammaan tan guyyaa 10 keessa jiran torban kan keessa dhumatti oromiyaan qaata warqee 58 haratti. Dorgommii manneen barnootaa Itoophiyaa Maqileetti jiran tandarratti reefu ittaana koomishineera koomishinii ispoortii Oromiyaa obbo Fissaa Gabiree Mikaa'el Finfinnee bilbilaan dubbise.
Naannoon Oromiyaa daawwal dorgommii kana gosa ispoortii 13 hirmaachaati kan jirru akka wajji galatti gaa naannoon keenya dorgommiiwwan ammayyoonaatti gaggeesseen olaantummaadhaan dorgommii keenya gaa fiduudhaaf deemaa jirra gama ispoortii olompiisiitiin.
Dorgommii akkamfaa Oromiyaan karaa ittiin dorgomuu jirtu?
Dorgommiiwwan amma gaggeeffamaa jira 20 yoo ta'an kana keessaa kan daartii. Akkasumas immoo bookii bunyaa akkasumas gosa ispoortii adda addaatiin inni hirmaanne maaliif tokkoffaa bu'aa qabeessummaa keenya ilaallee kanaan dura muuxannoo qabnuudhaan bakka nuti muuxannoodhaan ibsuu dandeenyu irratti xiyyeeffanneedha kan dorgommii kana gaggeessine kan akka atileetiksii kubbaa miilaa kubbaa saaphanaa akkasumas immoo atileetiksii gosa adda addaatiin dabalatee paaraalimpiikii fi deeflimpiikii dabalatee gosa ispoortii 13 hirmaachaati kan jiru. Yeroo ammaan kanas dorgommiiwwan guyyaa 10 gaggeessine kana keessatti hanga har'aatti jechuudha. Akka waliigalatti egaa dorgommiiwwan gaggeessine baay'ee keessatti olaantummaadhaan kan xumuraa jirru akka waliigalatti warqee 58 argachuudhaan amaarri immoo 49 argachuudhaan hordofaatti kan jiru. Tigraay akkasumatti naannoo 35 argatee jira. Akka waliigalatti garuu shaampiyoonaa ta'uu keenya kan ittiin mirkaneessanidha jechuudha dorgommiin kuni. Olompiikiidhaan jechuudha paaraolompiikiidhaan amma har'aatti warqee 21 argachuu dandeenyeerra haa ta'utti paaraolompiikiin hanga xumuraatti kan itti fufu waan ta'eef gara fuulduraatti kan beekamu ta'eef ammas garuu olaantummaa yookaan immoo garaagarummaa hedduun dorgommii kana dursaa kan argamu jechuudha.
Ijoollee hagaa 13 irra dorgomuu jira jette akka biyyoolessaa naannoo 8 irra dorgomuu jira kan saalama oromiyaan hafteefillee ni jirti dorgommiin hafteefillee ni jirti hagammaatti warqee 58. Warqee 58 argate Oromiyaan duru jirti. Guddoo galateeffanne kutaanaa koomishineera ispoortii Oromiyaa obbo Fissaa Gabra Mikaa'el. Guddoo galateeffanne obbo Fissaa guddoo si galateeffanne nagafes. Milkaa milkiin galaa jenne ansoraa lafeeti nagaan bulle.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa akka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffattoota keenya qophii ittaa nutti ceena. Bulchiisa waggaa tokkoo kan muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmed ilaalchisee namoonni maal jedhu waggaa tokko kana keessatti ciminaaf hanqina mudate bulchiisichi kan agarsiise ilaalchisee Mukhtar Jamaal yaada namootaa walitti qabee jira kunooti.
Ani maqaan kee Abdulil Mohammed jedhama. Magaalaa Dooliiti. Turtii waggaa kana keessatti dhuguma yoo dubbanne waan baay'ee arginu jira. Saayikooloojikaalii Itoophiyaa keessa jiraachuun akka hidhaa saayikooloojiin sun irraa badee akkuma. Lammii kamittuu magaan jiraachuun naannoo waan guddaadha. Turtii waggaa kana keessatti lammata dammoo gara dimokiraatiidhaan yoo ilaalle akkasumas karaa hawaasummaadhaan gara siyaasaatiin illee yoo ilaalle jijjiirama guddatu jira. Duraan yeroo itti namni tokko maatii tokko keessattuu mana ofiiyyuu taa'ee waa'ee siyaasaa ittiin naasaamne ture. Yeroo ammaa kana dirratti bani siyasa wan fedani hafayun jiramu gudada dikwani wanna sinna fajeru gara di magdedani da sindurat fetti di magdedanu kawme murni dikkan qofti yerotti di yetti kana kefetti capital gudda chorate da lamminkani yu di magdede kefetti walqita jirmate etti di magdede horatu kana kama ejemu kawo yechu
bonsaw na turra na jadaba pension me jiraada bulchinse motumma dr abi egango ti dufani dabarsan yo madallo hojiiwwan kara diplomasii hojjetaman keessumaa naannolee gaanfaa Afrikaa kan Israa wajjiniin ha'urra darbee biyyoota akka Somaaliyaa, Jibuutii, Keeniyaa fi Sudaan waliin hariiroon akka dhufu naannoo gaanfaa Afrikaatti Itoophiyaa waliin qofa otoo hin ta'in biyyoonni kun walii walii isaaniillee akka walitti dhufanii nagaa uummatan gochuu keessatti haala nagaa yookaan gaanfaa Afrikaa irratti ammas itti fufiinsaan marii taasifamaa jiru kuni akkamittiitti ilaaluun hin danda'ama. Sadarkaa idil addunyaattillee biyyoota giddugaleessa bahaa kan akka Qatar, biyyoota UAE, Saudi Arabia warra kana wajjin illee hariiroon gaariin jiraachuu kanarratti darbee gargaartota illee daayireekt bajet AAD fa'a kan akka wal baankii fa'a arganne kun akkamittiitti taasisuun hin danda'ama jennee sudhaaf. Walabummaa siyaasaa adeemuun arganitti dabalee biyya keessa jirutti dabalee jechuudha. Garuu maalii ammas haala biyya keessa jirutti yoo gadi dhufnu haalli bulchiinsi kun itti deemaa jiru ammas guutummaa guutuutti walabummaa siyaasaa kana eegsisee deemuu qofa otoo hin ta'in wanti hundi seera qabachuu qaba yookaan institutionalize nuti jennu jira. Wannoonni kana booda hojjetaman waan mootummaanitti hojjechuu qabu. Waa hunda olaantummaa seeraa jalatti akka ta'e walabummaan siyaasaa akka jirutti ta'e yoo sadarkaa caasaatti gadi bu'ee lafa qabatee konsolideetid hin ta'in wanni kun sa'aatii wayii tokko irratti garagaluu waan danda'uuf institutionalized ta'uu qaba jedheen dhabate.
Maqaan kiyya Saaraa Duree jedhama. Magaalaa Shaashamannee jiraata. Turtii waggaa tokkoo keessatti bulchiinsa Dr. Abiyyi hedduu dinqisiifadha. Keessattuu aadaa uummata Oromootiin walqabatee uummanni Oromoo kaleessa maal akka qabuu fi sirna gadaa keessatti illee jaalala ammachuudhaan jaalachuudhaan waa danda'uudhaan hunda isaa saba kamiinuu addaan hin fooyin akka ofiitti qabatee waliin jiraachuu kan cimsee karaa sanii uummanni sabaaf sablammoonni biyya kanaa walitti dhufanii waliin jireenya isaanii akka cimuu fi kallattii kamiinuu namni bittinnaa otoo hin ta'in walitti dhufee biyyi sun biyya Itoophiyaa biyyi jedhamtu sun keenya hunda. Waan jedhu kanaan tokkummaan inni yeroo ammaatti qabatamaan lafarratti mul'isaa jiru hedduu waan nama gammachiisaa fi akka cimminaatti ciminni waggaa tokkoo laakkaa'amu hagana jedhaniillee waan laakkaamee daqiiqaa gabaabaa keessattis guyyaa gabaabaa keessatti dhumatuu miti. Anammallee taanaan jaalalli akka jirutti ta'ee walammatanii wal jaalatanii jiraachuun akka jirutti ta'ee rakkoowwan daangaa garaagaraa keessatti mul'atuu fi keessatti olaantummaa seeraatiin wal qabateetiin olaantummaa seeraa kabajamuu dhabee karaa garaagaraatiin. Mul'ataa jiru kun buqqaatii saba Oromootii fi saboota birootis kallattii adda addaatiin mul'ataa jiru kun akka sirrattuu qabuu fi namni kamuu iddoo isaa irratti karaa nagaa ta'een akka jiraachuu qabu kanarratti xiyyeeffatanii olaantummaan seeraa kabajanii wal jaalala keessatti olaantummaan seeraa odoo laafuu baatee cimee deeme kana wajjin akka kaleessa hidhanii dararanii nama miidhan osoo hin taane namni akka waa irraa barachuu danda'u hubannoon kun nama akkuma jirtu ta'ee cimsanii ammallee olaantummaa seeraa kabachiisuun kunin waan sirriitti ilaalamuu danda'u qabu. Kan biraa ammoo dhimma Finfinnee walqabatu irratti uummanni Oromoo Finfinneen tiyya jedhaa jira. Tiyya yoo jedhu ammoo namni biraan keessa hin jiraatin jedhaa hin jiru. Daangaan Finfinnee irra jirtuu fi akkasumas immoo iyyuu daangaaleen naannawa guddina Finfinnee jiru adda hin bahee uummanni Oromoo Finfinnee irraa fayyadamaa ta'ee ta'a Oromoo ta'uun fi afaan callaan osoo hin ta'in bu'aan uummanni Oromoo Finfinnee keessatti argachuu qabuu fi itti fayyadamuu qabu hundaa'ol xiyyeeffannaa guddaa waan argachuu qabu waan jedhuu akka nama dhuunfaatitti.
Maqaan kiyya Mataan namarraa gamadaan jirama. Magaalaa Adaamaan jiraadha. Yogguu Dr. Abiyyi dhufe keessatti biyya badde biyya bittinnoofte walitti qabuudhaan waa baay'ee deemee jira. Paartileen garaagaraa seenaa biyya keenyaa keessatti sirna dimokiraasii fi bilisummaa labsuudhaaf jecha araarama tokko malee ofii dhaqee hammatee fudhatee biyya gangalchiisaadha. Namoota jedhamanii yogguu baay'ee namni hin gaafanne waan jiruuf. Ofii isaa bilisaan baasee gadhiisee nan mana hidhaa kachallee marrumaarru kana bilisa baasanii jira. Anillee hidhamee hin bahee.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25 31 irratti wixiraaga jimaataatti qophaa afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Dhaggeeffattoota keenyaa kanneen yaadannoo kennitan guddaa isin galatoomsannaa qophiyaa irraa kanumaan xumurra nagaatti. amma sagantaa faana maaraatu itti buufama.